Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті біздің тыңдармандар, қарыз беру туралы. Қаншалықты қарыз беру дұрыс және бұрыс? Ақша жайлы да сондай-ақ біз әңгіме қозғамақпыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ал біз бағдарламамызды бастамас бұрын тамаша өнге кезек береміз.
Орман шөлдерім арман аспан бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі
Жалпы қарызға ақша бересіз бе? Менің анам бар өнегесін айтып отырушы еді. Оның ішіне ең көп айтылатыны қарыздарда иман жоқ. Қарызда қорда иман жоқ деген тәлім. Адам ақшаға келгенде адалдығынан таймаса қане. Біздің елде әрине қарыз беру алу бар. Жағдай мүшкіл болып қарызға батып көрмеген жанда жоқ шығар. Қарыз беру көбінде адалдыққа келіп тіреледі. Ешқандай келісім шартсыз ақ жасалатын уағдаласудың артында қаншама реніш өкпе қалады. Мен қарыз бермей болмаса қарыз алма дегенге келтіріп отырған жоқ. Тек қарыз берерде мына бір жағдайларды бір қайтара ойлап алса жақсы. Жалпы қарызға ақша беретін адамыңыз сіз үшін кім? Егер досыңыз ақша қайтара алмайтын болса, сіз үшін ақша құнды ма, әлде досыңыз ба? Егер досыңыз ақша бере алмайтын болса, қанша сомадағы ақшаны сіз кешірім ете аласыз? Қарыз ақшаның барлығы да ұмытталмау үшін дәптерге жазылуы керек. Қарызыңызды уақытында ала алмай жүрген кезіңіз болды ғой, рас. Мұндай уақытта шынымен де ақша үшін өгіз күшін аямас досыңыздың өзіне ренжуіңіз мүмкін. Әрине, өкпе артуға құқыңыз да бар. Бірақ қазіргі айтылып жүрген заманауи сөздердің бірі, досыңды да, ақшаңды да жоғалтқың келсе, оған қарыз бер деген, дегенге саяды екен. Қарыз қатынас бұзат деудің бір шындығы бар. Егер сізге қарыз адам ақшасын уақытында бермесе, оған қайта-қайта хабар айтып, түкпірге тірей бермеңіз. Оның жағдайы көтермесе, досыңыз сіздің алдыңызда ұятты болмау үшін ақшаның оңай жолын іздеуге кірісетте майда қылмысқа жол беру әбден мүмкін. Оның орнына келесі бере алатын уақытын нақтылап алған дұрыс. Белгіленген уақыттан асып кеткен күннің өзінде сіз алашақ адамыңыз туралы басқа достарыңызбен қарызы және оны бермей жүрген туралы әңгіме қозғаудан аулақ болыңыз. Оның қарызды қайтару ойы, егер сіздің ол жоқта айтып жүрген әңгімеңізді есіп қойған болса, өзгеріп қалу ықтимал. Түйін, қарыз қайырсыз іс. Егер шынымен де көмектескіңіз келсе, қарыз демей, бұл жақсылығыңызды еш қайтарымсыз жасағаныңыз жөн. Ар-намыс кодексі сіздің өміріңіз бен болашағыңыз тікелей тәуелді екенін де ұмытпағайсыз. Осы орайда мен бір нәрсені қосқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар. Есімін атамаймын. Жолдасым осындай араласып жүрген бір адам, ол қарыз алған кезінде қарыз алған. Бірақ та енді жаңағы жағдай бар. Жағдай жоқ адам болса, әрине, оны күтуге тура келеді. Кішкене мүмкіншілік береміз, біраз уақыт береміз, жарайды енді айтқан уақытында қайтара алмай жағдай болмай жатқан шығар, ол да біреуге сеніп қалған деген түрлі ойды елегімізден өткіземіз. Сондықтан да сол кезде, ал мен көріп тұрған жағдай, ол қарызды яғни қаражат тауып жатыр. Барлық жерден өзінің табысы бар. Сондықтан да сондай уақытта өзінің қарыз бермей әлде жүргені, әне бере, міне берем, тұра тұршы дейтін әңгімені, әрине менің іштей сол адамға ойым өзгерді. Бірақ мен жасырмаймын, әрине дауласып та сол ақшамды алдым. Өйткені өзінің бар болып тұрса, ең бірінші адам қолына қаражат тиді ма, өзінің қарыз алған адамдарына беруді, ол асығуды жөн көру керек. Ал бұл жерде қалай болды? Әрине, ол қарыз бермей солай біраз жүріп алған. Сондай уақытта, құрметті радио тыңдармандар, я қарызды кешіру керек деп жатады, анау-мынау деген сияқты сөздерді айтып жатады. Бірақ та егер де сіз сол алған адамыңыз шын мәнінде қаражат тауып жатса, ана жерден, мына жерден өзінің табысы болып жатса, неге сол адамнан өз ақшаңды дауласып алмасқа? Егер де сіз қомақты кәдімгідей сіздің қалтаңызды толтыратын ақша болатын болса, ал енді майда шүйдеге әрине кейбір кезде енді кешірмен қарауға да тура келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ең басы бұл жерде дауласқан адам өзінің ақшасын алу емес, бұл жерде сіз қарыз берсеңіз, қарыз алсаңыз және оны уақытында қайтармай мүмкіншілігіңіз бар болып тұрса да, сол адамның жаңағы өзінің сондай бір абыройын, сол адамның болмысын таптасаңыз, әрине ол орайда сіздікі дұрыс емес. Кені ең басы бұл жерде ақша адамды құртады дейді, е? Араларыңыздағы достық қарым-қатынас, араласу деген сияқты сондай қарым-қатынас бұзылады. Содан кейін ең басы ол адамның сізге деген ой өзгереді. Бір күні болмаса да ол өзінің ойын басқаларда айту мүмкін. Я осылай қарызға бергел жатыр едім деген кезде, әрине мен сол орайда мен жасырмаймын, мен өзімді ойымды айтамын. Сен берсең бер, бірақ көр. Өйткені бір кездерде ол адам менімен солай жасаған. Сондықтан да енді осыған қарап өзің білесің енді. Мен саған айттым емес, айт, бұл бұл өсектегенім емес, жоқ оны ол адамды өсектеп жамандап жатыр деп қабылдайсың ба? Бірақ мен қалай солай саған айтып отырмын деп мен мысалы өз басым ойымды жасырмаймын, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да ең бірінші сол адам сәл ойланса екен, қарыз алды ма, соны қайтсе де қайтару керек. Өйткені ақша қолдың кірі, қазір ақша тапсаң оның қазір ақ жоқ болады. Сондықтан да міне, құрметті радио тыңдармандар, сол сияқты өздеріңіздің де ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-36 біз алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек беретін боламыз. Ал қазір Қуандық Рахымның орындауында «Ай жүрегім» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қалпымнан әр аса алмай, есімнен адасардай, тіл жұтып сені көрсем, қаламын жаға шалмай, өртеніп жанғанымда, қиялма арманым ба, өзгеріп шыға келем, жаныңа барғанымда. Сәбейдей әппақ едің, қайтейін қабағыңды, баққан едім жаным деп сыбырласам жат демегін. Ай жүрегім, жүрегім, сезімнен селдеткендей сирек өмір, сен еске сала берер түңірегім. Сен жайлы тәтті ойларға көмілемін, сен мені ойлайсың ба? Ай жүрегім, жолықтық жолда қандай, Тәңірде қолдағандай, ғайып боп кетпегейсің өмірде болмағанда. Жарып күлдеп едің, шымайдың үндемедің, көп уақыт мен аңсаған махаббат бұл дегенің. Күнәдан пәк сәбейдей әппәқ едің, қайтейін қабағыңды, баққан едім жаным деп сыбырласам жат демегін. Ай жүрегім, жүрегім, сезімнен селдеткендей сирек өмір, сен еске сала берер түңірегім. Сен жайлы тәтті ойларға көмілемін, сен мені ойлайсың ба? Ай жүрегім, сәбидей әппақ едің, қайтейін қабағыңды, баққан едім жаным деп сыбырласам жат демегін. Ай жүрегім, жүрегім, сезімнен селдеткендей сирек көңіл, сен еске сала берер түңірегім. Сен жайлы тәтті ойларға көмілемін, сен мені ойлайсың ба? Ай жүрегім, ай жүрегім.
Дүниежүзілік радио күні 2011 жылғы 3 қарашада ЮНЕСКО бас конференциясының 36 отырысында бекітілген. Халықаралық күнді енгізуге Испания бастамашы болды. Бұл күні кездейсоқ таңдалған жоқ. 1946 жылы Біріккен ұлттар ұйымының өзінің радио қызметін Біріккен ұлттар ұйымы радиосын іске қосты. Бразилияда Рио карнавалы. Бразилиядағы ең үлкен көркем эмоционалдық көңілді халық мерекесі. Бұл мереке жыл сайын Пасха күніне орайластырып тойланады екен. кешіріңізде, 1873 және 1937 жылы орыстың опералық және камералық әншісі Шаляпин Федор Иванович дүниеге келді. Ал 1947 жылы кеңестік және ресейлік мәнерлеп сырғанау бойынша жаттықтырушы, КСРО еңбек сіңірген жаттықтырушы Тарасова Татьяна Анатольевна дүниеге келді. 1937 жылы Замбияның 2008-2011 жылдардағы президенті Рупия Бвезани Банда дүниеге келді. Ал 1855-1922 жылы француз саясаткері Франция 1920 жылға ақпан 42 айларында 3-ші республика президенті Поль Эжен Луи Ди Шанель дүниеге келді. Ал 1883 жылы 1920-1922 жылдар аралығында орыс актері, режиссер, қазір оның есімімен аталатын театрдың негізін қалаушы Вахтангов Евгений Багратионович дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай тарихқа үңілу айдарымыздың кезегі осындай болатын. Аталған осындай керемет тұлғаларымызды бүгін шын жүректен туған күндерімен құттықтаймыз. Олай болса, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы ақша жайлы оныш толғам айтқым келіп отыр. Ақша адамды қайда жетелейді? Ол адамдарға нағыз қуаныш пен бақытты сыйлай ала ма? Қалай айтсақ та ақша туралы әркім әртүрлі көзқарас ұстанатыны белгілі. Ендеше ел арасында ежелден бергі сақталған ақша жайлы пікірлерді жинақтап көрейік. Ақша болса аламын деген дүниеңнің бәрін сатып ала аласың, бірақ қуаныш пен бақыт сезімін сатып ала алмайсың. Досыңнан ақша сұраудан бұрын ойлан. Саған ақша маңызды ма, дос маңызды ма? Қалтасында ақшасы бар адам кедей болу талай. Бірақ ақшадан басқа ештеңесі жоқ кедейлер өмірде жетіп артылады. Қанағат пиғылы тек ақша табу қабілетімен көңілдегі арманыңа табысқанда ғана пайда болады. Ақша кінәлі емес, тек ақша үшін бәрін істеуге дайын тұратын адамдар бар кінәсін ақшаға жабады. Ақша өте жақсы құл, бірақ ол өте рақымсыз қожайын. Ертеректе кей әйелдер ақшасы үшін күйеуге шығатын, қазір ақша үшін ажырасатын болып қалды. Барлық адам уақыт алтын, ал уақыт ақша деген сөзді аузынан тастамайды. Тіпті достар арасында бірінде қиыншылық болғанда, біріміз ақшаның бетіне қарамаймыз деп дүрілдейді. Бірақ жұмыс ақша сұрауға тірелгенде, олар досынан біраз уақыт беруін күту керектігін айтады. Ақша сені өзің армандаған қиялдағыдай өміріңе жақында да түседі, немесе сені одан мәңгі қол үзіреді. Ақшаны мүлде бойына тоғытпайтын адамдар, шындығында ақша десе ішкен асын жерге қоятын адамдар. Ақша дән сияқты, оны егу керек. Өйтпегенде жемісін көрмейсің. Ата-ананың оқудағы баласына беретін ең қымбат дүниесі ақша сияқтан көрінеді. Қателестіңіз, ең қымбат дүниесі баласына деген махаббаты. Міне, көрдіңіздер ме, біз сіздерге ақша жайлы оныш толғам айтқан болатынбыз. Жалпы, шынымен де, қазір деньги деп айтып жатады, көбінде қалтасы бар адамдарды сыйға жаңа сыйлап жатады, құрметтеп жатады, ал қалтасында көк тиын ақшасы жоқ, ешқандай мүмкіншілігі жоқ адамдарды оларды адам қатарына санамай, тіпті өздерінің орталарына қосқысы да келмейді. Құрметті радио тыңдармандар, өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Сіз менсінбеген адам ертеңгіні ол өзі жаңадай көтерілуі мүмкін. Құдай оның өзінің бір сондай беделін артырып, бармақтай бақ бергенше таудай талап берсін деп айтып жатады. Сондықтан да кешіңізде, таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деп айтып жатады. Иә, бақ деген ол өте керемет. Сондықтан да сіздің менсінбеген адамыңыз ертеңгіні ол көтеріліп, өзінің бір көздеген мақсатына жетуі мүмкін. Ал осындай нәрсені сіз егер бойыңызда сезсеңіз, жаңағыдай осы адам сонда мен ақша үшін керек болдым ба, сонда бұған осындай болдым ба деген сияқты өкпе реніш болатын болса, ол адамға ренжімеңіз. Ол адамды жай ғана сүйіспеншілікпен жіберіңіз. Оған еш нәрсені ақталып, еш нәрсені дауласып айтудың қажеті жоқ. Өйткені сіз арғашанда үмітіңізді Құдайға ғана, Құдайдан ғана күтіңіз және тәуелді тек қана Құдайға ғана болыңыз. Көбінде адамдар мен осына кезінде жақсылық жасадым, ақша бердім, бүйттім, сөйттім деп өздерінің жақсылықтарын жаңа санап айтып жатады. Одан кейін міне өсіп өкпереніш жасап жатады. Қандай жағдай болмасын, шын ниетіңізбен беріп үйреніңіз. Сонда әрине оның барлығы Құдайдан қайтады. Ол адамнан болмаса да басқа жақтан. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әр істің өзінің қайыры бар, жақсылығы бар. Сондықтан да әрине мен түсінемін, сізде де осындай өкпе реніш болады кезінде, бүйткенде сонда бұл мен адам санатына қоспады ма деген сияқты Есіңізде болсын, адам өзінің белгілі бір нәрсесін мойындамаған уақытта, сіз болмаса да оны басқа біреу, я болмаса өмір өзінің бір ағымына келіп, тіреліп, сол адамды мойындатқызуға тура келтіреді. Өйткені кейбір жағдайлар ол өз басымнан да өткен екен, сіздермен мен бөлісуді жөн көрдім және ол бөліскенді мен ұялмаймын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда қандай жағдай болмасын, ниетіңіз бір нәрсені жасасаңыз да шын көңіліңізбен, қайтарыммен жасаймын, ол адамдар маған осылай алып келеді деген емес. Ал бұл жерде енді мәселе қарыз ақша ғой. Бүгінгі біздің тоқтап айтып отырған мәселеміз қарыз. Әрине, қарыздың беру ол екі бөлек. Екі бөлек дүние. Кезінде сіз оған жақсысаған жақсылыңыз, ол кейін менің оған деген сонда бір жаңаға менде ол адамға кейін бір басымнан жаңаға бір қиыншылықтар болып жатса, жағдайлар болып жатса, ол адам маған көмектеседі ғой деген ниетпен ешқашанда сұрамаңыз. Әрқашанда сол нәрсені сіз кері айналып, одан да басқа адамдардан сұрап, жаңаға бір қарызға ақша бол жайлы болсын, кез келген бір дүниені, ал егер болмай бара жататын болса, сол адамға сұраңыз. Бірақ та ең бірінші сол жаңа кезінде мен ол адамға жасадым жақсылық, енді мен одан адамнан мен ол адамнан сұрайын деген сондай ниет болмасын. Ең бірінші туған туысқандарыңыздан, әкешеңізден, бауырларыңыз, әпкелеріңізден сұраңыз. Басқа да достарыңыздан тіпті болмай бара жататын болса, сол адамға келіп тіреліңіз. Алайда негізінде көбінде осы басқа жақтағы адамдардан қарыз табылуы мүмкін. Ал бұл жерде қарызға беріп және соны ала алмау, әрине ол екі бөлек дүние. Өйткені қарызға бердің ба ақшаны, сен әрине оны қайтарып беруің керексің. Сондықтан да көбінде осы жасаған жақсылықтарын олар қарыз деп түсінеді. Ол да маған қарыз деген сияқты. Міне сол дүние, сол жағынан сіздер шатастырып алмаса екен деп сіздерден сұрайтын сол. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тамаша әуенге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге жануарлар әлемі, яғни осындай қызықты деректерді сіздерге ұсынатын боламыз. Қайрат Нұртас «Қызыл гүлімай» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай,
Кишке хатта бир курбым менен карыз акча алып эди. Жана жылдын алдында дейди, бир эки аптада кайтарам, өтө кажет деп жалынып коймаган соң ноутбук алам деп жыйнаган акчамды бергенмин үйдөгүлөргө айтпастан. Кайтып ала алмай жүрмүн. Кул мен берип алып, аягы менен жүгүрүп кеттим. Өткөн айда иш бир бөлүгүн, жартысын кайтарып берди. Көчүп кетесиңби, кайтарам го, жетпей жатырма деген сөздөр айтады ар сураганда. Кешириңиздер, карыз берүү сабап чыгар, ал убактында кайтаруу керек эмес пе? Сону осы карыз неге күлүп барып жылап кайтады? Адамдар неге алганда суста болуп кетет те, беретин кезде кашып жүрөдү дейди. Я, көбүндө осы өмүрүбүз баары бир акчага кеп тирелгендей го, негизинде, я. Сондуктан да кандай бир муң муктаждарыңыз болатын болса, өздөрүңүздүн бир соны ар кашанда осы жараткандан сурап, я осы тапкан таянганынын баренбайы карызга кетет, калганын берекесин бер деп. Осы орайда көбүнесе казы мен берсем, осы айдын аягына калай жеткизем, одан да келеси айда мен бүйтөм го, сүйтөм го деп өзүнчө жоспарлап коет. Ол жоспары өкүнүчкө орай иске аспай калады. Сондуктан да, урматтуу радио тыңдармандар, кээбир кезде карыз бермейтин адамдардын да негизинде себеби де бирден бир себеби осы. Ал энди жазып отурган тыңдарманга менин айтайын дегеним, жалпы энди эгер кадимдей ноутбукке жыйнаган акчаңыз болатын болсо, ал арине энди комакта акча. Аны сурап, я болмаса сондай бир жаңа урсып жерет, кайтарам го, эч кайда кайтпайм го деген сыяктуу сөздөрдү айтып, солай айтып жатат болсо, балким аны сиз өзүнүн жайына калдырарсыз. Үйткени эгерде немесе дауласып алыңыз. Үйткени сол акчаны кайтсеңиз де алууга тырысыңыз. Я, кээ бир кезде типте осы карызын бермей бир-бирин бир өлүмгө кыйып жататын неше түрлү сондай бир сумдук жагдайларды эстип жатабыз. Сондуктан да энди эмне истейсиз? Типте бермей бара жатып, осындай бир даудамайга келип жатса, ол орайда арине онда аны жиберүү кажет. Тек гана сырттай гана оның тілеуін тілеп, оның қарызға батып маң қарыз екен сол адам жайлы Құдаймен бөлісіп, осындай сол адамға бір көмегі тисе екен, бір жерден сол ақшаны табуға мүмкіншілігі болса екен деп, сол жағынан кішкене тілеуімізді тілеп, әрине жаратқан Құдайдан осындай сенім артымыз керекпіз. Ал енді қазір мен осы келесі айдарымыз біздің кызыкты жаныбарлар алемине кезек бергим келип отур. Мине жаныбарлар алеми табигат тартуунун тамаша жаратылыш бөлүгү. Табигат ананын төл перзенттеринин кызыкты кылыктары менен жумбакка толы сан алуан деректер кору адам баласын эрксиз таң калдырары сөзсүз. Мысалы, апасумның өлі қалыпқа ене алатының оты әбжыланың өр мінезін қарапайым араның қос қанатын бір минутта 11400 мәрте қағатын біріміз білсек, біріміздің білмейтініміз анық. Олай болса, ғажайыптар патшалығы сарайына бірге сапар шегелік. Дүниеге келгені 2 күн болған қарақұйрық сағатына 95 километр жылдамдықпен жүгіре алады. Үнді жыланы 2,4 метр қашықтықта тұрған өз құрбанының көзіне асқан дәлдікпен уын шашып, өлтіре алатын ерекше қасиетке ие. Тарантул бүйесі қорексіз 2 жыл өмір сүре алады. Алтын балықтың есте сақтау қабілеті тек 3 секундқа дейін ғана жетеді. Сиыр күніне орта есеппен алғанда 400 литр метан газын бөліп шығарады екен. Түкті араның көзінде шаш өсетін сол арқылын гүл тозаңын жинайды. Чау-чау тұқымдас иті өзге иттерден тілінің қаралығымен ерекшеленеді. Әлемдегі ең ақымақ жануар стегозавр болыпты. Өйткені салмағы 3 тонна болса да, оның миы грек жаңғағындай ғана мөлшерде болған. Ирландия, Исландия, Гренландия және Антарктидада жылан өмір сүрмейді екен. Керіктің мойын омыртқа саны адамның мойын омыртқасымен бірдей. Бірақ керіктің мойыны адамдардан әлдеқайда ұзын екені бәрімізге мәлім. Араның ызыңы өзінен емес, қанаттарының қағасынан шығатын көрінеді. Олар қанаттарын минутына 11400 рет қағады. Бассейн жүре алмайтын жалғыз ит тұқымдасы дельфиндер бір көздерін ашып ұйықтайды. Үлкендеу пілдің салмағы орташа киттің тіліндей. Акула тісін 8 күн сайын ауыстырып тұрады. Сондықтан олардың тістері болаттай берік болады. Қызығы теңіз балығының темірді тістерінің жұп-жұмсақ қызыл етінде орналасуы. Тиін керемет бағбан, миллиондаған теректердің көптеп асу себебі тиіннің тығып кеткен дәндерін ұмыт қалдырғанынан болу керек. Apple өз баласын тиынның 22 ай көтереді екен. Солтүстік Америкалық опоссум баласын небары 8 ақ күн көтереді. Тауық жылына орта есеппен 190 жұмыртқа басып шығарады. Қолтырауындар тас жұтқанды жақсы көреді. Нәтижесінде асқазандары жақсы жұмыс жасап, тас олардың су түбінде тереңдеуіне көмектеседі екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жануарлар әлемінің осындай табиғат тартуының тамаша жаратылыс бөлігі емес пе? Сондықтан да біз сіздерге осындай біздің осындай жаратқан иеміздің осындай керемет жануарлар туралы, олардың әр қайсының өзінің қандай қызмет атқарады, қандай қызықты ерекшеліктер бар, таңғалдыратын ерекшеліктер бар екенін біздер және сіздер білетін боламыз. Ал енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы, егер сізде біреу таршылық көріп сізден қарыз сұрап келсе, мүмкіндігіңізше бергеніңіз жөн. Себебі бір кісінің қажетін өтеуімен қатар өзіңізде шексіз сауапқа кенелесіз дейді. Бүгін қарыз берудің сауабы мен әдептері туралы баяндамақпыз. Қарызды алу және беру туралы әдептерді ұстанбау құрдымға алып барады. Оны кейде араздасқан достар, жіңішкен туыстар, жанжалдасқан көршілер, айғайласқан әріптестердің мысалынан ақ байқауға болады. Тіпті бір-бірінің бетін көрмеуге бел байлап, ат құйрығын кесіскен жандар қаншама. Екі жаққа қатысты әдепті білмеушілік осындай салдарға алып барады екен. Егіздері жағдайы барлардың өзі керейлерді менсіме қарыз бергісі келмейді. Сұраған адамды сорлы күнін көре алмай жүр деп кемістедім. Қарыз бергенде ақшасын шашып, елге жем болып жүр деп өсектейді. Көңілі жібіп беріп жатқандар болса, бердім деп жырлайды, міндетсінеді. Мұның барлығы қарапайым әдептерді білмеуден туындаса керек. Пендені қиындық пен ауыртпашылықтан құтқарады. Өзінің жанындағыларды да осындай сауапты іс жасауға құштарлан дырады. Ең басы бұл Алла Тағаланың жақсы көретін амалдарынан. Сол себептен ата-бабаларымыз оған ат үсті қарамаған. Біздің халқымыздың осы біреу қарыз беретін болса, одан өсім талап етпеген. Өкіншісі қазір сондай уақыт болды. Жақсылықты жасарын жасап алып, соңынан міндетсіну ең жеркенішті істерде. Қарыз беруші ескеру тиіс үшінші әдеп. Қарызын беруді талап еткенде барынша әдепті әрі жұмсақ болу. Егер адам уақытылы қайтара алмай жатса, оған сабыр сақтау керек. Кей адамдар қашан бересің деп ананың табалдырығын тоздырып жібереді. Иә, табалдырығын тоздырғаны былай тұрсын, телефонға маза бермейтін дер бар. Әрине, оның өзіне тиесілі дүниесін сұрауында еш ағаттық жоқ. Мәселе өзгенің көңілінен тимей жанашырлық танытуда. Басса байғалып, басса бұрыспай көркем әдеппен талап ету адамгершіліктің белгісі. Бұл адамдардың арасындағы дұшпандық пен жек көрушіліктің алдын алады. Қарыз берушінің білуге тиіс төртінші әдебі келіскен мерзімде қарызын қайтара алмай қалғанда қосымша уақыт беру. Яғни борышын адам қайтара алмай жатса, оған кешірмен қарап уақытын ұзарту. Қарызды кешіктіргенге сабыр ету көркем мінезден және мейірімге жатады. Қарыз берушінің білуге тиіс бесінші әдебі бұл шамасы жетсе қарызын кешіру. Қарыз берушінің білуге тиіс алтыншы әдемі қарызды қайтарудың уақытын келмей оны мазаламау. Бұл әдепті білмеушілік жүректе дүние оңдықты тудыру ықтимал. Және осы нәрсе адамдар арасында мейірімнің азайып, алауыздықтың күшеюіне алып барады. Қарызды тек мұқтаж адам алады. Қарыз берушінің білуге тиіс жетінші әдемі қарыз сұраушы адамның ақшаны қайда жұмсайтын білу. Қарыз берушінің білуге тиіс сегізінші әдемі қарыз берерде оның мөлшерін қағазға жазып қою немесе куәлік тартып құжатпен бекіту. Қарыздың көлемін міндетті түрде жазу керек, яғни қарыз алушы мен беруші бір-біріне қолхат беріп кепілдендіру қажет деген екен. Міне, жаңағыдай мына жердегі бір соңғы несінде әдебінде жаңағы айтады, қарыз сұраушы адамның ақшаны қайда жұмсайтын білу, қарыз берушінің білуге тиіс сегізінші әдебі бұл қарыз береде оның мөлшерін қағазға жазып қою. Егер де бермеген жағдайда, міне ол маған осындай қолхат жазып берді, мен соттасамын деп кейбіреулер жаңа қомақты ақшаларын беріп соттасып жатады. Бірақ та осы қарыз бермей сотталып кеткен адамдар бар ма екен? Көбінде осы бизнес саласында, иә, біреудің жемқорлықпен алып жаңағы коррупция деп айтып жатамыз, иә, сондай алып бермей, иә болмаса сол адамды қиыншылыққа түсіріп, сол адамды артынан жүгірттіріп, сондай жағдайда көбінесе сотталып немесе айыппұл төленіп жатады. Немесе оның жинаған мал мүлкін, дүние мүлкін жаңағыдай осы өкіметке өткізіп, немесе сондай жаңаға конфискация дейміз ғой, сондайға алып жатады. Сондықтан да көбінде ал енді мына жаңағы 100,000, 200,000 немесе бір миллиондап берген ақшаларын көбінде қарызға беріп жатқан ақшаларын көбінде дауласып жата ма? Ай қайдам, ол сотты, оны соттасып жата ма? Шынды айтсам, сол жағы маған беймәлім. Шынды айтсам, осына мәліметтер мен өз басым білмейді екенім. Бірақ көбінде өкінішке қарай бір-бірін осындай жаңағы өлтіріп те жататын, тайынбайтын адамдар болады. Өйткені ол адамдардың жүректерінде тыныштық болмағандықтан бар тыныштықтарын ақшадан қана табады. Ал қарыз бермей сондай бір иттік тірлік істеп кеткен адамдар болса, енді амал жоқ, өлтіресіз ба, сотқа бересіз ба? Сотқа барсаңыз да ол адам соны соттатып жіберемін. Соттатпай қаншама сіздің нервіңізді, жүйкеңізді тоздырып қаншама соттың қаншама осы жаңағы осындай бір үйлердің бір табанын тоздырып жатып өздеріңіз де жаңағы психикалық, моральдық, физикалық жағынан шаршап та жатасыз. Сондықтан да кешірім қарап, ең басы сол адам үшін дұға тілеп, және де ең басы жүректеріңіз тыныштықта болып, өйткені Құдайдан келген тыныштық әрине ол ең бірінші сіздің бүкіл жаңа не ішеміз, не киеміз деп уайымға салынбай, сіздің бүкіл мұқтажыңызды беріп жатады. Сондықтан да мен оны өз басымнан да айта аламын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда кешіріммен қарау керек. Ал болмай бара жататын болса, әрине, егер ол адамның шынымен де бір күйіндіретін жағдайы бар, иә, бағана эфир барысында мен айтып кеткен болатын, шынымен де қаражатты тауып жатыр, алайда бермейді. Ондай кезде әрине сіз дауласып сол ақшаны алуыңыз керексіз. Ал егер шын мәнінде қарызы жоқ, қайдан табады? Енді көріп тұрсыз ғой, сол адамның енді ешқандай берері жоқ. Енді ол адамды сіз өлтіресіз ба, сотқа бересіз ба? Енді ол жағын әрине өзіңіз шешесіз. Ең бастысы кешіріммен қарау керек. Сондықтан да ал кейбір кезде қарызды қай уақытта беру керек? Ол адам сізге қарыз беруге мүмкіншілігі бар ма? Сол жағынан терең ойланыңыз. Жаңағы қарыз ақша тауып жатыр, иә, бұл адамға сеніп беруге болады. Өйткені өзінің тапқан табысы бар ғой, осындай бар ғой деп сеніп беруге болады. Ал өзі жарымай жалшымаған қарызға батып, иә, болмаса талай жаңағы адамдардан қарыз алып, оны бермей сол жағын естейтін болсаңыз, әрине одан да ол бермеу керек. Жоқ, мен бере алмаймын, өйткені сен осындай айсың. Сен көбінде адамдарды қанға қақсатып бермейді екенсің. Мен саған соны қалай сеніп тапсырам деп. Әрине, ол адам өзінің өлердей сөзін айтып сізді сендіруге тырысады. Ол ондай жағдайда қатсеңіз де сол ақшаны бермеуіңіз керексіз. Мейлі сол ақша араларыңызда сондай бір қарым-қатынасты бұзса да, ең бастысы бермеңіз. Сондықтан да міне, құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы бұл жайында өте сіздер сақ болуларыңыз керексіз. Ал енді мен қазір бір тамаша әнге кезек берсем.
Шарлап жүріп, мұң аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұң аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарым? ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екен? Шарлап жүріп, мың аққудың ішімнен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай. Жарығым ай.
Ал ендеше келесі айдарымыз, сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректері. Біз Жапонияны әлемдегі ең бір құпиясы ашылмаған мемлекет ретінде танимыз. Осыған сәйкес күншығыс ел туралы сіз есте қоймаған қызықты деректерді ұсынамыз. Жапония елінде жылқы етін шекілеу жеу қарапайым нәрсе. Жапондықтардың басы шеге немесе елінде жылқы етін шекілеу жеу қарапайым нәрсе. Жапондықтардың басы шеге немесе жылқының шекі етіне қарағанда қой шошқа еттерінен шек таяқшасын жұқтырып алу мүмкіндігі зор. Жылқы етінде протеин мен лино қышқылы көп, ал құнарлығы керісінше аз болады. 2013 жылы келтірілген статистика бойынша жапон халқының орташа жасы ер кісілерде 80-88, ал әйел адамдарда 87-18 жас. Жапония жерінде жылына шамамен 1500 мәрте жер сілкінісі болады. Жапония мемлекеті өте әсем болғанмен аса қауіпті жерде орналасқан. Ұрлық, қарлық, тағы осы секілді қылмыс түрлері жөнінен қауіпсіз ел болып есептеледі екен. Алайда орналасқан аумағы сейсмологиялық белсенді орта болғандықтан табиғат апаты жиі болады. Жапонияда жылына 1500 жер сілкінісі болады. Әйткенмен бақтарына орай олардың басым көпшілігі жай ғана жеңіл тербелістер. Дегенмен үкімет құлаған ғимараттар жыл сайын миллиардтаған ақша бөліп шығынға ұшырайды. 2011 жылы Тохоку деп аталатын жер сілкінісі Жапония тарихындағы ең күштісі болып тіркелді. 1974 жылы Канто ауданында 7.9 балдық жер дүбірінің нәтижесінде 142.800 адам өмірімен қош айтысқан. Жапония сауда автомат машиналары елі. Жапонияда орташа есеппен 5500 сауда автомат машинасы бар. Осы автоматтар арқылы майға қуырылған картоп, кәмпит, сусын секілді жеңіл тамақтар сатып алуға болады. Жапондықтар үшін сорпа мен кеспе тамағын тамсанып жеу мен ұрттап ішу қарапайым үрдіс. Батыс елдерінде тамақта дауыс шығармай ішу жөндеп есеп теледім. Ал күншығызда керісінше, ол дегеніңіз аспашыға құрмет, яғни жеп отырған асың дәмділігін көрсету болып саналады. Жапония отбасына барлық жанұя мүшелері ваннаға су ауыстырмай түседі. Жапония жұрты ваннаға шомылуды тек тазалықты сақтау деп емес, сонымен қоса тән және рухани дүниені демалдыру деп түсінеді. Жергілікті тұрғындар кешке жақын минералды тұздарды қосып, ыстық ваннаға түсуді әдетке айналдырған. Жанұяның барлық мүшесі суды ауыстырмай, сол қалпы түсе береді. Алдымен әкесі, сосын анасы, тағы сол сияқты. Олар ваннаны жуыну үшін емес, релаксация ретінде пайдаланады. Алдымен гигиена тәртібін сақтай отырып, жандағы легенге жуынып шайыны болғаннан кейін ғана ыстық суға түседі. Сондықтан су өзінің таза күйін сақтайды екен. Міне, сіз білмейтін, біз білмейтін Жапония туралы қызықты деректер айдарымыз осындай. Ал бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы қарыз беру туралы деп айтып жатырмыз бағанадан бері, иә. Міне, жалпы осы орайда мен сіздермен қазір бір керемет мәліметпен бөліскім келіп отыр. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз осы ақша туралы болатын, қарыз беру туралы болатын ең бастысы, иә. Ендеше ақша туралы аңыз бен шындық туралы сіздермен бөлісем. Америкада ақылды болсаң неге бай емесің деген мәтел бар екен. Бес сөзден құралған мәтелдің астарында көп дүние жатқандай. Табыс пен ақшаны көзі қара күшті емес, ұтымды жүзеге асырылған жоспарда, яғни ақылда. Олай болса төмендегі бірнеше аңызды оқып бай болыңыздар. Бірінші аңыз: мамандығымызды әуел басты дұрыс таңдағанында бай болатын едім. Шындық: кез келген салада жүріп миллионер болуға болады. Барлық айыпты таңдау мен мамандыққа жаба салуға болмайды. Бар болғаны қолда бар мамандықтың қыр-сырын игеру керек. Екінші аңыз: егер ата-анам бай болғанда мен де табысты болатын едім. Шындық: тарихқа көз жүгірсек, ең бай адамдар кедей отбасыдан шыққан, кейбір ортақ ауқатты отбасынан шыққан. Бай отбасылардың өздері де ақшаны тыйындап жинап, орынмен жұмсауға мәжбүр болған. Үшінші аңыз: мектеп қабырғасында жақсы оқығанда ақша көп мөлшерде табатын едім. Шындық: көз қорқақ, қол батырым. Дәріс сыңдай бергенше тікелеске көшудің маңызы зор. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бай адамдардың арасында озат оқушылар аз. Төртінші аңыз: әттең мүмкіндіктерімді жіберіп алдым, әйтпесе бай болатын едім. Шындық: бай адамдар жастық шағында бақытты болған жандар деп айту қиын. Олар табысты болу үшін барын салған, табыс пен мүмкіндікті күтудің қажеті жоқ, оларды өзіміз жасауымыз керек. Ал бесінші аңыз: мемлекеттің экономикалық жағдайы жақсы болғанда мен де бай болатын едім. Шындық: кез келген мемлекеттің, кез келген қоғамда миллионерлер бар, яғни ақша барлық жерде. Ал алтыншы аңыз: ай сайын жалақымды күтіп отыратын отбасым немесе мемлекеттік қызметім болғанда мен миллионер болатын едім. Шындық: мәселе жауапкершілікте емес, сол жауапкершілікке қалай қарайтындығыңызда. Сізге ақшаны үнемдеп үйрену керек. Ал жетінші аңыз: қазір жылдан байуға көмектесетін жұмыстар аз. Шындық: сіз қателесесіз. Бүгінгі таңда ондай мүмкіндіктер өте көп. Сегізінші аңыз: өзім жалғыз миллионер атануым қиын. Егер мемлекет пен отбасым бастапқы жолда көмектесіп жіберсем, мен міндетті түрде баюшы едім. Шындық: сіздің басыңызда кез келген жағдай болуы мүмкін. Жұмыстан шығып отбасыңыз сізден бас тартып мүмкін. Сондықтан да табысыңыз үшін сіз ғана жауап бересіз. Тоғызыншы аңыз: қолымда көп ақшам болса үлкен іс бастаушы едім. Шындық: теңіз де тамшыдан құралады. Барлығын кішкентайдан бастаңыз. Күткен адамдардың барлығының үміті ақтала бермейді. Сол себепті уақытты жоғалтпай, әрекетті дәл қазір бастаңыз. Оныншы аңыз: ақшаны тек ауыр жұмыс істеу арқылы табуға болады. Шындық: жер бетіне ауыр жұмысты керей адамдар жасайды. Байлар ақыл парасатмен ғана жұмыс істейді. 11-ші аңыз: ақша табу үшін көп ақша керек. Шындық: ақша бар болғаны мүмкіндікке жармасып қалу үшін қажет. 12-ші аңыз: жақсы жұмыс байлыққа жеткізеді. Шындық: жұмыс уақытша табыс көзі ғана. Сіз ақша үшін емес, ақша сіз үшін жұмыс істеу қажет. Сондықтан қай салада жүрсеңіз де жеке бизнесіңізді ашуға ұмтылыңыз. Міне осындай керемет мәліметтерді masteget.kz сайтынан алған болатынбыз. Дайындаған Қарлыға Бүйенбай. Көбінде менің де бір қосарым осы баяғыда біздің ұстасымыз айтатын: бастарында білім болу керек, кітапты көп оқыңдар деп. Сонда қарап отырсам, шынымен де алған білімің, кейін сен біреулерге конференция, жаңа психологиялық тренингтер өткізсең де, әрине оның барлығы келіп саған ақша төленеді. Әр сағатың сенкі ақшамен санаулы болады. Сондықтан да, ал егер еш нәрсені білмесең, ешқандай ақпараттар білмесең, әрине сен қандай конференция, қандай психологиялық тренингтер өткізесің. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, міне осындай білім болып, алдағы уақытта сұхбат бергенде де сондай сөздің майын тамызып, сөз саптауыңыздың жаңа қорын жинап, сондай бір керемет, сондай сұхбат беріп, керемет бір сондай адамға ой қалдыратын сөз берсеңіз, сізді түрлі жиындарға шақырады. Түрлі адамдар сіздермен ойларын бөлісіп, сізден сондай бір жақсы дәріс алғысы келеді. Ал осы орайда, мысалы, кейбіреулер сіздерге түрлі ұсыныстар жасау мүмкін. Мен сізге қарап отырсам, түрлі осы өмірде кешкен мәліметтеріңіз бар екен, өмірде кешкен қиыншылықтарыңыз бар. Соны сіз қалай жеңдіңіз, қалай болды деген түрлі сондай оқиғаларды сіз бөлісіп берсеңіз, әрине сіздің сөзіңіз, өмірдегі түйген тәжірибеңіз сол адамға сабақ болуы мүмкін. Сондықтан да кейбір адамдар ұсыныс жасап, сізге осындай сағатқа бәленбай ақша төлесек, соған қалай қарайсыз, сіз осындай нәрсемен бөлсеңіз деп, міне осындай кейбір кезде ұсыныстар да жасап жатады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, білімді болайық. Барлығы біздің осы жаңа қара жұмысты істеп, сол қаражатты қара жұмыс арқылы емес, өзіміздің біліміміз арқылы. Сондықтан да, біз әрине бай қуатты боламыз. Ал өмірлеріңіз тек қана тыныштықта болсын, Құдайдың өмірмен жаңағы өмірлеріңіз Құдаймен байланысты болсын, сонда осы жердегі барлық мұқ-мұқтаждарыңыз сізге ойланбастай біздің жаратқан иеміз беретін болады. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, қазір бір тамаша әуенге кезек берсем, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.
Сіз неге, сіз қалдырды сол бір күз неге, үмітіңді маған үздеме, үздер болсаң енді іздеме. Өмірде өз жаным бізгенде, қосылмады біздің әстеке, жаздағыса көктем күзде де іздеме, іздеме.
Құрметті радио тыңдармандар, бізге бағана осындай бір тыңдарман жазып еді, құрбыма осындай ақша бердім, бүйттім сөйттім деп. Келіп түскен хатта көп ақша берерде қолхат жаздырып алуға жет қой, мен алғаным жоқ, сенен десе дәлелдей алмайсыз. Негізіне шынымен қарыз берудің қажеті жоқ екен, досың болса ол қайтара алмай қалып, өзіңе қажет болып достардың арасында түсініспеушілік болып қалады. Лучше бермей ақ қойса ештеңе де болмас еді, на нет и суда нет дейді. Иә, дұрыс айтасыз, деді, түсінбеушілік болып арамыз салқындап кетті қазір, ондай қолхат жаздырып жату енді ыңғайсыз шығар. Жалпы мен ешкімге жоқ дей алмаймын. Көңілі жарым болып қалама, тек күліп жүрсінші деймін де бере саламын сұраған затын. Мейлі бұл қайтар дүние ғой, әйтеуір бір қайтар. Тек сол күліп сұрап алып өлердегі сөзін айтып, түлкі бұланға салып кеткені жараспады оған дейді. Мүмкін оны да түсінуге тырысыңыз, ақшасы болмай жатқан шығар деп дейді жазған тыңдарманымыздың жауабы. Ақшасы жоқ деген деп ойламаймын, тек қайтарып бергісі келмейді. Иә, шынымен де енді қарыз берген жаңа біздің тыңдарманымыз өзінің құрбысына ноутбукке жинаған ақшасын беріп, енді ол ақшасы бар ғой, әрине оған қалай ренжімейсің. Ал шынымен де мүмкіншілік жоқ адам болатын болса, әрине енді оған не істейсіз, енді оны өлтіресіз ба, соттайсыз ба сол жаңағы қаражат үшін. Сондықтан да міне құрметті радио тыңдармандар, өте қиын тақырып бүгінгі, және мен де мысалы бүйт сөйт деп айтқым келмейді, ол өте қиын жағдай, бірақ көбінде жаңа қолхат жаздырып алды да, әрине ыңғайсыз нәрсе, иә. Сондықтан да міне, құрметті радио тыңдармандар, егер сіз ол адамға сенімді болып, сол адам жаңа қарыз бере алады ғой, кейін мені артынан жүгіртпейді ғой деп сондай сенімді болсаңыз, әрине ондай кезде жаңа қарыз беруге болатын шығар. Ал мен бағана өзімнің ойыммен бөлістім, жаңаға мен қарыз бердім, бірақ кезінде сол адам ақшасын тауып жатыр, бірақ бергісі келмейді. Міне, енді әрине оған ренжисің. Сондықтан да кейбіреулер жаңаға мен көңіліне қараймын, өзім ақ көңіл адаммын деп жаңа біздің радио тыңдарманымыз жазған екен. Жаңаға мен ақ көңіл адаммын, сол адам әйтеуір күліп жүрсін, қуанып жүрсін деп соған деп. Кейбір кезде адамдар өзіне солай плюс жинау арқылы адамдарға жақсылық жасағысы келеді. Мен міне кезінде бүйттім, ақша бердім, сөйттім деген сияқты. Ол өздерінің сонда ішкі бір сенімсіздіктері, жалғыздықтан қорқады. Мен қазір осыны айтпасам, мен жалғыз қаламын. Мен қазір бұны не қылмасам, мен жалғыз қаламын. Адамдар тек қана менен жақсылық көрсе екен, соны елеп ескеріп өтсе екен деп. Қандай жағдай болмасын, сіз ол адамға беруге міндетсіз емессіз. Егер сіз ол адамға қарыз бермесеңіз, менде жоқ ешқандай ақша деп. Бірақ кейін кезінде мен сенен көмек сұрағанымда сен маған берген жоқсың, бүйткен жоқсың деген түрлі сондай әңгімелер айтатын болатын болса, әрине енді ол адамды жайына жіберіңіз. Ол адам, сіз ол адамға беру міндетті емессіз, және ол сізге ренжудің ешқандай хақысы жоқ. Демек, ол сіздің жасыз оған берсеңіз, сол беру арқылы сізді бағалайды, сіздің жалпы ойыңызды, болмысыңызды бағаламайды. Сондықтан да міне, құрметті радиотыңдармандар, сондай жағынан өте мұқият болып терең ойланып, сол беру керек па, және ол адамның көңіліне шығуға сіз тырыспаңыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, міне, әр нәрсені жасағанда да сондай бір сондай сақ болып, сондай жағынан кішкене ойлану керек деп ойлаймын. Ал енді, құрметті радио тыңдармандар, міне, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 номеріне хабарласып, я болмаса хат жазсаңыздар WhatsApp арқылы, біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал ұсыныстарыңыз болса, жаңа Нұркан мен айғулақ@mail.ru электрондық поштамызға хат жазсаңыздар болады. Ал біз осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Малысқа сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мұхаббатым жайында сырласу мен айталды, қарағай мен қайыңдай қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы түнде туған аямсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған, келешекке нық бастық.